Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Yağış Bakıda əngəllər yaradıb. Çində kömür mədənində baş vermiş partlayış nəticəsində 70-dən artıq adam ölüb. Avropa liderləri bugün Berlində qlobal iqtisadi böhrandan çıxış yollarını müzakirə edirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflar. Bakıda yağış bir sıra problemlər yaradıb. Səhər saatlarında Süleyman Tağızadə 21-də yerləşən köhnə tikili uçaraq transformator məntəqəsinin üzərinə düşüb. Bəzi yollarda nəqliyyatın və piyadaların hərəkəti iflis vəziyyətə düşüb. Şəhərin əksər küçə və prospektlərində, xüsusilə göçəkək ərazilərdə su göl məsələləri əmələ gəlib. Bayıl qəsəbəsində yüksək ərazilərdən axan su nəqliyyatın hərəkətində çətinliklər yaradı. Hadisə yerində iş gedir. Dünən gecə saatlarından başlamış kəskin hava şəraitinin sabaha dək davam edəcəyi gözlənilir. Məlumatı AİNİZ Press agentliyi yayıb. Avropa ölkələrinin liderləri bugün Berlində qlobal maliyyə böhranından çıxış yollarını müzakirə edirlər. Almaniyanın kansleri Angela Merkel uzun müddətli iqtisadi islahatlarla bağlı razılığa gələcəklərinə ümidlə yanaşır. Ötən həftə Almaniya bazarlarında səhmlər yenidən düşməyə başlayıb, ən çox ziyan dəymiş bankların milliləşdiriləcəyi barədə məlumatlar peyda olub. Şənbə günü isə İrlandiyanın paytaxtı Dublində 100 minə yaxın adam dövlət sektorunda maaşlarının azaldılmasına etiraz olaraq nümayişə çıxıb. Berlin görüşündə məqsəd 20 ölkənin iştirakı ilə Aprelin ikisində Londonda keçiriləcək sammitə hazırlıq görmək mümkün tədbirləri razılaşdırmaqdır. Çində kömür mədənində baş vermiş partlayışdan ölənlərin sayı 73-ə çatıb. Agentliklər 100-dən çox adamın xəstəxanaya götürüldüyünü və onlardan 21-nin ağır olduğunu xəbər verirlər. Hələ də onlarla adamın dağıntılar altında qaldığı güman edilir. Partlayış Şansi əyalətində baş verib. Məlumatlara görə partlayış vaxtı mədəndə 400-dən artıq fəhl olub. Bu 2007-ci il dekabrından bu yana Çinin kömür mədənlərindən baş vermiş ən böyük partlayış ola bilər. Belə ki 2007-ci ildə elə bu əyalətdə baş vermiş partlayış nəticəsində 5 mədənçi ölmüşdü. Təksə ötən il ərzində Çinin kömür mədənlərində baş vermiş partlayışlar nəticəsində 3200 adam ölüb. Kabil Əfqanistanla bağlı yeni strategiyanı müzakirə eləmək üçün Vaşinqtona nümayəndə heyəti göndərir. Nümayəndə heyətinə Xarici İşlər Naziri Dadfar Rangin Spanta rəhbərlik eləyir. ABŞ Prezidenti Barack Obama ötən həftə Əfqanistana əlavə 17 min qüvvə göndərilməsi barədə qərar qəbul edib. Əfqanistanla bağlı strategiya şənbə günü Kabildə ABŞ Nümayəndələr Palatasının sədri Nancy Pelosi ilə Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzai arasında keçirilmiş görüşün də müzakirəsi olubdur. Əfqanistandakı koalisiya qüvvələri ilə talibanslar arasında baş vermiş toqquşmalarda 14 yaraqlı öldürülüb. Yerli hakimiyyətin nümayəndəsi şənbə günü axşam Qəndahar yaxınlığında polis patroluna hücum edildiyini və səhərə dək davam eləmiş atışmada 6 talibançının öldüyünü deyir. Qonşuluqda yerləşən Gilmant əyalətində isə yaraqlılara aparan mikroavtobusun havadan vurulması nəticəsində 8 yaraqlı öldürülüb. Bəhreyn əvvəllər krallığın İranın ərazisi olması ilə bağlı İran rəsmisinin bəyanatını ittiham edib. Bunu İran Məsləhət Şurasının üzvü Əli Əkbər Natiq Nuri deyib. Bəhreynin Daxili İşlər Naziri Şeyx Rəşid bin Abdullah Əl-Xələf Ərəb mətbuatının müsahibəsində bunun əməkdaşlıq və sabitliyə xidmət eləmədiyini deyib. Həmçinin Səudiyyə Ərəbistanı bu cür bəyanatı məsuliyyətsizlik adlandırıb. İranın hakim dairələri islahatlar tərəfdarı Məhəmməd Xatəminin prezidentliyə namizədliyini dəstəkləyən internet saytlarını bağlayıb. Bu barədə Associated Press agentliyinə islahatlar tərəfdarı olan digər siyasətçi Məcid Ənsari məlumat verib. 1997-2005-ci illərdə İranın prezidenti olmuş Məhəmməd Xatəmi yenidən prezidentlik uğrunda mübarizə aparacağını bildirib. İyunun 12-sində keçiriləcək seçkilərdə Xatəminin indiki prezident Mahmud Əhmədinəcadın əsas rəqibi olacağı gözlənilir. Avstraliyada yanğından ölənlərin xatirəsi anılıb. Hökumət matəm günü elan edib. Son məlumatlara görə bu yaxınlarda Viktoriya ştatında baş vermiş meşə yanğınları nəticəsində 200-dən çox adam ölüb. Ölkənin baş naziri Kevin Rudd matəm mərasimində çıxış edərkən yanğından zərər çəkənlər ev işiyini itirənlərə yardım ediləcəyini vəd edib. Fevralın 7-sində Avstraliyada baş vermiş meşə yanğınları ölkənin tarixində ən dəhşətli hadisə hesab olunur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər xəbərləri sizə mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radyosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradyosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radyosunun işdən sonra proqramında hətta boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radyosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radyosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radyosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV7-48 və SV9-48 tezliklərinə kökləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radyosunda.
Azadlıq Radyosu efirində işdən sonra proqramaya davam etməkdədir və biz yaxın dəqiqələrdə kulturoloq Rəhman Badalovla, filosofla söhbət edəcəyik. Rəhman, mənə xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Salam sizə.
Əsas səbəb nə oldu? Daha doğrusu iki məqam burada oldu. Əvvəlki saatda biz Dayaz portalının qabaqlanması ətrafında baş verənlər barədə danışırdıq. Ki bu belə ümumi nəticə bundan ibarət oldu. Qonaqlarımız İlqar Məmmədov, Erkin Qədirli, Natiq Cavadlı idi. Onlar qeyd edirlər ki, əsas məsələ bu söz azadlığına zərbədir, yəni seçim hüququnun, haqlarının tapdalanmasıdır. Yəni hər bir vətəndaş məlumat almaq hüququna malikdir və bu hüquqda tapdalanır. Yəni bu prizmadan yanaşmağı daha çox məqsədə uyğun hesab etdilər. Digər tərəfdən bu məqamlar Avropa Şurası qarşısında Azərbaycan götürdüyü öhdəliklər sırasında əsas yer tutur. Azərbaycan rəsmiləri müntəzəm olaraq ki, bu faktorlar öz təminatını tapıb Azərbaycanda. Avropadan gələn müşahidəçilər, məruzəçilər qeyd edirlər ki, bir çox problemlər var. Və son dərəcə zaman deyirlər ki, irəliyə bir addım atılıb. Yəni, bu məqamı da qeyd etmək unutmurlar. Daha sonra biz tamamilə başqa bir mövzuda studiyamız qonağı yazıcı Ələkbər oldu. Onun bəzi fikirlərini mən səsləndirəcəm. Və o da Avropa dəyərləri barədə öz fikrini bildirdi. Ona da qulaq asarıq. Nəhayət, mən bugün sizin məqalənizi gördüm Kulturas portalında, sizin həm təsisçi olduğunuz internet resursda. Azərbaycan Avropa seçimi, təxminən bax belə
adı altında,
Azərbaycan Avropa seçimi adı altında gedən yazıda. Rəhman bəy, sizdən xahiş edərdim, əsas belə tezislərini açıqlayardınız. Yəni, Azərbaycan Avropa seçimi ifadəsində... Yəni, müsbət və mənfi tərəfləri gizlədilib siz tərəfdən, yoxsa konkret seçimlərdən ibarət olduğunu sadalayırsınız?
Yox, yox. Bəli. Yəni, müsbət mənfi cəhətləri yoxdur. Mən elə fikirdəyim ki, Avropa seçimi qaçılmazdır. Bu seçimi bizim, belə deyək, müdriklərimiz, atalarımız, yəni intellektual atalarımız, Axundov, Zərdabi, sonraki 20-ci ilə olan adamlar, insanlar onu eləyiblər və nəinki Azərbaycan üçün. Mən deyərdim ki, ümumiyyətlə, dünya üçün başqa seçim yoxdur. Yəni, bu seçimi mən universal sayıram. Yəni, geniş danışma mümkün yoxdur, amma mən qısa deyə bilərəm ki, yəni, mənim üçün Avropa heç də coğrafiya deyil. Çoxdan Avropa. Avropa ilə başlayan kimi dəyərlər sistemi idi. Getdikcə Avropa bəlkə onda özü dərk eləmirdi. Mən hətta yazıda oxumusunsa yazıram ki, Avropa əvvəl tək İngiltərədən ibarət idi, sonra deyək ki, Fransa qoşuldu, sonra İspaniya qoşuldu, sonra Şərqi Avropa kəşf olundu. Sonra məlum oldu ki, Avropa deyəndə biz qlobalizasiya nəzərdə tuturuq, biz modernizasiya nəzərdə tuturuq və tədricən məlum oldu ki, o dünyanın universal yoludur. O yolda ola bilər ki, hansısa itkilər olacaq, amma o qaçılmazdı, o yolda kənara getmək mümkün deyil. Yəni, biz dünyadan təcriddə yaşaya bilməliksə, Avropada təcriddə yaşaya bilməlik. Kimsə deyə bilər ki, niyə Avropa, məsələn, Müslüman dünyasının tərkib hissəsi olaq, yaxud deyək ki, Türk dünyasının tərkib hissəsi olaq, nə, yaxud məsələn, mifik şərqin tərkib hissəsi olsa. Əslində, mən deyirəm ki, bunlar xulyalardır. Yəni, Müslüman dünyası biz deyək, amma əslində o yoxdur. Müslüman dünyasında kimsə modernizasiyanı seçib, o cümlədən Türkiyə. Kimsə seçməyib, amma yenə çabalayır, yenə o yolu seçir. Ona görə bu yol, bu seçim mənim üçün qaçılmazdır və nə qədər aydın bunu özümüzə izah eləsək, nə qədər o proqrama uyğun hərəkət eləsək, o qədər də yəni, biz udarıq. Qaldı ki, mən Avropa qurumları nəzər tutmuram. Onlar da orada çox vaxt yəni, imtihan səciyyəli yəni, problemlər qoyulur ki, mən imtihan qoyursan, nə bilim. Onlar olsa vacibdir, amma mən yenə deyirəm, o zahiri əlamətlərdən danışmıram. Mən ciddi daxili əlamətdən danışıram. Bir neçə meyarlar var ki, məsələn, Avropa qaçılmazdır. Birinci, fikir azadlığı. Yəni, söz azadlığından da qabaq. Mən fikir azadlığı deyirəm. Ona görə ki, hər bir insan özü o seçimi eləsin. Yəni, imkan var ki, ona söz deyilsin, onu eşitmirlər. Özü fikirləşdi ki, mən daxilən sərbəstəm. Yəni, mən üçün ümumiyyətlə, azadlıq o daxili məhvudur. Və daxili azadlıq olandan sonra o ikinci məsələdir ki, sənə imkan verirlər, vermirlər. Tribuna var, yoxdur, auditoriya var, yoxdur. Və o seçim insanlar gərək eləsinlər. Ənənəvi, deyək ki, şərh də yox. Çox vaxt, məsələn, Avropa müdirləri Asiya Allahı deyirlər. Yəni, pis məndə Asiya ki, Asiya odur ki, sən fikirləşmirsən, kim sənə əvəz və nəsə həll eləyir. Bir dəfəlik asası qanun qaydalar qoyulub. Yəni, artıq Asiya ölkələri də o yolu seçmir. Yəni, mən yenə deyirəm, Asiya coğrafi mənada demirəm. Hansısa mənada biz deyə bilərik ki, biz Asiya yaxını, hansısa mənada müsəlman dünyasının tərkib hissəsiyik, hansısa mənada şərqik, hansısa mənada ola bilər ki, uzaq şərqə də Avropada yaxınlıq, məsələn, ola bilər bu. Halbuki, yenə deyirəm. Amma əslində, yenə deyirəm, bu yol kimi seçirik, fikir azadlığı, söz azadlığı, ictimai təsadlar və s. Seçim, seçki və s. Bunlar hamısı biz onsuz da bunları deyirik ki, bunu seçmişik. Ona görə mənə hiç fərqi yoxdur. Sən Avropa demək bunları seçir, ki, mən bu yolu seçirəm. Adı nə olur olsun, modernizasiya olsun, globalizasiya olsun, tərəqi olsun. Hətta mən onu deyə bilərəm ki, indi böhran dövrüdür. Də? Mən həmişə deyirəm ki, 19-cu əsrdə Avropa tərəqini kəşf elədi, hamı tərəqiyə inandı. 20-ci əsrdə Avropa özü böhran sözü, krizi kəşf elədi, icad elədi, kəşf elədi. Və məlum oldu ki, mürəkkəb sistemlərdə, yenə deyirəm, böhran krizi qaçılmazdır. Bu müəyyən bir sanitar bir funksiyadır. O cümlədə Azərbaycan üçün. Azərbaycan üçün, yəni bu böhran bir də göstərəcək ki, biz nə qədər bilə-bilə Avropa dəyərlərini seçmişik. Və o adamlar ki, sözdə Avropa dəyərləri seçiblər. Və o dövlətlər ki, sözdə Avropa seçimi deyiblər, amma başqa cür hərəkət eləmək istəyiblər. O cümlədə məsələn Rusiya deyək. Rusiya üçün mən elə sayıram ki, bu böhran çox xeyirli olacaq. Nələri gətirəcək, hansı yollarla keçəcək, mən bilmirəm. Amma nəhayət, ola bilər ki, Rusiya bu coğrafi məkanda olmasın. Amma gedə deyirəm, mən elə fikirləşim, ilk dəfə Rusiya kimi ölkələr üçün, az bir ölkələr üçün, bu çox xeyirli bir şeydir. Xeyri bir şeydir ki, havayı pullar qutaracaq. Hər bir millət papağını qabağına qoyub fikirləşəcək ki, mən necə eləməliyəm. Və görəcək ki, onlar dediyi yollardan başqa yol yoxdur.
Fikirləşəcək mi ümumiyyətlə?
Fikirləşməyəcək, məhv olacaq. Və mən elə fikirləşirəm ki, o yenə sistem məşğulalar deyirlər ki, hər bir sistemin daxilində elə deyək, xilas edici potensial çox böyükdür. Mən inanmıram ki, Azərbaycan sistemin daxilində o xilas edici potensial yoxdur. O vaxt ki, biz başlayacağız ki, artıq söhbət, nə bilim, çörəkdən gedir, yaşayışdan gedir, dolanışdan gedir, məcbur olacaq, dəyişəcək. Necə olacaq o, hansı zamanda olacaq, nə qədər ağırlı olacaq, onu deyə bilmərəm, ağırlı olacaq, çətin olacaq. Biz xeyli, belə deyək ki, cəhənnəmdən keçməli olacaq. Yəni, bu qaçılmazdır. Amma yenə o yol qayıdacaq, yenə Zərdəbi deyilərə, Axondu deyilərə, 20-ci ilə adıyərə qayıdacaq. Yəni, başqa yolumuz yoxdur.
Siz məqalədə başqa yol yoxdur dediniz. Burada biraz mən antipodları, ümumiyyətlə, əks argumentləri tapmaq istəyirəm. Məqalədə belə bir ifadə işlətdiniz. Borat sindromu. O fotoqraf Rəna Əfəndiyə məxsus olan səhvimsə ifadədir. Nəyə görə əsasən?
Borat o Qazaq filmi vardı. Borat yadınızdadır ki, əslində o filmi çəkən insanlar heç də Qazaqları ifşa eləmək istəmirdilər. Amma artıq Qazaqlar yəni xeyli belə deyək də reaksiya verdilər, də bilim müzakirə edirlər, etirazlarını bildilər. Hətta o rejissor heç başa düşmürdü, niyə axı bunların belə bir ciddi reaksiyası var. Halbuki mən də başa düşürəm ki, o Borat əslində Qazaqlar kimi PR-ıdır. Və mən görəm ki, o sindrom deyəndə, yenə deyirəm, mənim ifadəm deyil, Rena Əfəndinin ifadəsidir. Ki, balaca xalqlar ki, müstəqillik normal yaşamayıblar, yəni suyu axırına içməyiblər. Mən onu neo müstəmləkə şoru deyirəm. Onlar dərhal fikirləşirlər ki, bizim də qədim tariximiz var, biz də böyüyük və kimsə deyəndə ki, siz məsələn ikinci dərəcə ölkəsiniz təxminən, tez inciyirlər ki, niyə biz ikinci dərəcə? Halbuki məsələn, həyatda biz hamımız fikirləşmirik ki, biz dahiyik, yəni, dahiləri paxlıq eləmirik. Nədənsə o ölkədə müəyyən bir səviyyə var ki, o ağırlıdır, hər bir söz, hər bir... Deyək ki, kinayə onları incidir ki, yox, biz böyüyük, biz məsələn. İndi misallar çoxdur, sözünüzdə görürsünüz ki, ətrafda tarix Azərbaycan başlayır, Azərbaycan dili, nə bilim, dünya dillərinin banisidir və s. ilə şeylər var. Türklər arasında bu çox yayılmış bir ideyalardır.
Amma bu ideyalardır. Yəni, bir çoxları, biz psixologlar deyirlər ki, bu bəlkə də bir komplekslərin göstəricisidir.
Həm kompleks, təbii. Amma mən deyirəm ki, bu komplekslər özü də zəruridir. Yəni, müəyyən dövrdə ki, sən normal inkişaf keçməmsən, illərlə sənə imkan vermirlər ki, öz tarixindən danışasan, öz deyək ki, abidələrdən danışasan, öz dildi, milli doğma dildə danışasan və s. Yəni, mənim üçün də etiraf eləməliyəm ki, birinci dili ki, öz doğma dili deyil. Yəni, biz bu yolu keçmişik. Bu yolda biz istəyirik ki, öz, necə deyək, öz dəyərimizi qalxızaq. Yəni, o başqa cür olma, yəni başqa cür sübut edə bilmirsən. Amma mən deyirəm ki, o ilk növbədə özünə sübut edirsən. Başqalarını yox, başqalarına deyirsən. özünü eşidirsən ki, özün... O da müəyyən mərhələdə...
Yəni qızma deyim ki, gəlinim eşitsin, bu prinsip işləyir.
O prinsip yox, hətta mən daha dərində deyirəm ki, təhtər şuur səviyyəsində sən dərk eləmirsən ki, sən özün özünə sübut edirsən ki, mən varam, mən varlıyam, mənim dəyərim var, mənim qiymətim var, mənim eşitməlidirlər. Sən o təhtər şuurda müəyyən dərəcədə kompleksdən başqa psixoterapiya var. Sən elə yoldan sağalırsan. Və bu barədə nə qədər çox narsa o qədər yaxşıdır ki, o psixoterapiyatik effekt yaranır.
Dinləyici xadadan filosof-kulturoloq Rəhman Bədalov studiyamızın qonağıdır. Siz öz fikirlərinizi internetlə dinləyən dinləyicilər bizim efir ad işarəsi azadlıqradios.az ünvanına yaza bilər. Həmçində mobil telefonlarınız yanınızdadırsa dərhal göndərmək istəyirsiniz öz fikirlərinizi, onda Azərbaycan kodu, əgər xaricdən göndərirsinizsə 994-də unutmayın. 50 kodu olan 744-10-17 nömrəsinə göndərə bilərsiniz SMS şəklində. Bakıdakı nömrəmiz də var, 436-77-41, kim şəhər nömrəsində zəqiqin fikrindədirsə. Rəhmə bəy, Avropa dəyərləri, bu ifadə kifayət qədər çoxlu həm mənfi reaksiya doğurur, həm də müsbət reaksiya doğurur. Sizdən xahiş edədim, necə görürsünüz, nədən belə reaksiyalar ortaya çıxır? Yəni, nədən mənfi reaksiya doğurur və nədən müsbət reaksiya doğurur?
Bilə, mənfidən başlayaq da. Yəni, bu gizli deyir ki, Avropa, indi biz qayıtmıram ki, Avropa deyəndə biz coğrafi məkanındır. Həm Qərbdir, Amerikadır, Kanadadır, yəni hamısıdır. Bu şuur tipi, belə deyək də, bu normallar müəyyən dərəcədə Fukuyamanın böyük uçurum veliki razrif anlayışı var. Yəni, müəyyən dərəcədə ailə qəbilə prinsiplərə zidd idi. Yəni, bunu dağıdırdı ilk növbədə. Mən demirəm ki, yəni, kiçik ailəni. Kiçik ailə qəlbdə də kiçik ailə yaşayır. Yəni, böyük ailəni. Yəni, bir neçə nəsilli ailəni. Yəni, qohumlu, əqrabalı ailəni dağıdır. Yəni, əslində vətəndaş anlayışı o anlayışlara, yəni doğma adam, doğma insan anlayışları zərbədir. Ona görə, məsələn, Fukuyama yazır ki, Amerikalılar, yəni ABŞ-dan söhbət gedir. Amerika bu mərhələni yaşayanda xeyli cinayət artdı Amerikada. xeyli əxlaq aşağı düşdü. Yəni bu artıq minillərlə olan ənənin dağılması ağırlı prosesdir. Və o deyir ki, 20-30 ildən sonra tədricən mülki məcəllə, hüquq bunları gülovladı. Ona görə dərhal insanlar görürlər ki, görürsünüz, onlar məsələn, deyək ki, bir çox əxlaq normalarını pozurlar. Yəni, bunu deyək, zahiri aləmətdə əsas, amma o dərhal görülür ki, onlar özləri başqa cür aparırlar. Biz özümüzdən belə getsə, biz Azərbaycanlığımızı itirəcəyik. Yəni, bilirsiniz, milli mentalitet haqqında o qədər söhbətlər gedir ki, amma əslində, yenə deyirəm, o milli mentalitetin güclü cəhətləri varsa, indi var yoxdur, mən deyə bilmirəm, o ona tab gətirəcək. Ona tab gətirməyəcəksə, də belə artıq o indiki həyatda o qeyri-mümkündür. Məsələn, adı misal gətirim də, yadımı deyir, o yazıda yazıram elə. Yox, Avropa dəyərlər sistemində çoxdan əsə Kafka'da mı başlayır, Kafka'nın, onlar belə bir fikir formalaşıb ki, oğul qismən, yəni fikirdə atasını öldürməlidir. Yəni atasına qarşı üsyan eləməlidir. Yəni bu artıq normdur ki, fikirdə. Bəli. Yəni üsyan eləməsə, o özünü təsdiq edə bilməyəcək. O sistemdədir ki, o sistemdə birinci sən ata himayəsindən azad olursan, özünü öz fərdliyini təsdiq edirsən. İkinci də sosial sistemdə, ictimai sistemdə sən ümumiyyətlə himayəsiz yaşamağı seçirsən. Bizim üçün bu söz özü çox belə deyəkdir, şok edicidir, qıcıqlandırıcı bir sözdür. Necə yəni, mən ataya hörmət eləməliyəm, nə bilim. Halbuki, yenə deyirəm, bu söhbət ona getmir ki, hörmət edirsən elə. Amma ki, həyatda sən özünü təsdiq eləyərək atamın adından istifadə eləmə. Və hətta o sistemdə hər bir nəsildə müəyyən ciddiyyət yaranmasını bunlar normal sayılır. Yəni, biz dərhal deyirik ki, bu niyə belədir? Amma onlar normal sayılır. Ona görə ki, dəyərlər sistemi o qədər tez sürətlə dəyişir ki, artıq ataların söz demək imkanları yoxdur. Mən başqa cür deyə bilərim. Məsələn, şərqdə Azərbaycan deyək, şərq götürmək. Aqsaqqal institutu var. Aqsaqqal institutu qədim Yunandan dağılmağa başlayıb. Niyə, nə vaxt dağılır Aqsaqqal institutu? O vaxt ki, müəyyən konflikt və təzadlar var. Sən Aqsaqqalı çağırırsa, o söz deyə bilmir. Yaxud da elə söz deyir ki, onu həyata keçmək mümkün deyil. Sən görsün ki, yox, bunun sözləri kömək eləmir. Adı şeydə, ər-ərvat, nigah, cavallar. Çağırırlar, məsələn, Aqsaqqalı babasını. Babası onları nə deyə bilər? Xoş niyyətlə deyəcək. Deyəcək ki, bizim zamanda belə eləyirdilər. Bizim zaman yoxdur axı. Amma bizdə adət var ki, onlar elə eləyə bilər. Yaxud da ata-ana olsun. Nə deyə bilər ata-ana o nigahda? Mələ ki, psixolog deməlidir, psixoanalitik deməlidir. Nə bilim, və s. Amma bu bağlı problemdir. Yəni, biz elə bilirik ki, doğrudan da ənənələr bizi, belə deyək də, bütün problemimizi ehtiva eləyir, ehtiva eləmir artıq. Və onlar deyirlər ki, modernizasiya ilk növbədə ənənələ qarşı çıxır. Bu ağırlığı da yox. Bu Avropa siz deyən mənfi cəhətdir. Amma başqa yolu yoxdur budur. Və biz, məsələn, bunu həvalə edirik mədəniyyətə. Mən həmiş deyirəm ki, məsələn, mədəniyyətə həvalə edəndə biz genə özümüzü aldırırıq. Uzeyr Hacıbayev deyir ki, bizim dahimizdir. Uzeyr Hacıbayev bütün hərəkətləri Azərbaycan musiqi sisteminə Avropa dəyərini gətirməkdir. Ondan ibarət idi. Və o əslində başqalarına milli göründü. Çox qəribədir ki, başqa ədədə gətirən daha milli görünür. Nəinki, deyək ki, epigonçular. Həmin o vaxt kimsə tar çalıb, deyək ki, müəyyən çərçivədə qalıb. Onun adı var, mütəxəssislər bilir. Amma bütün xalq dahi kimi o zəri görür. Yaxud axı onda deyilə, başqaları deyilə. Yəni, o, deyək ki, başqa ənənələri, yəni dünyada yayılan ənənələri gətirən adam məlum olur ki, daha millidir. Yəni, o müəyyən bir təkan verir, ondan sonra başqa bir yol başlayır. Və hamı deyir ki, bu yolun başlanğıcı budur. Ya təbii odur da, başlanğıcı da odur. Yadır. Və ona girib dahi görülür. Amma o yolun başlanğıcı niyə başlanğıcı oldu? Ona girib başqa ənənədən görülür. O ənənəyi yayandı. Ona görə ki, müəyyən dərəcədə Avropada 19-da, 9-cu əsrdə 18-dən başlayaraq yeni bir sistem yarandı və bu sistem artıq orkestr götürülən, kamera musiqisi, opera və s. Dünya dəyərlər sisteminə çevrildi. Və hər bir xalq o dünya dəyərlər sistemində öz yerini axtarmağa başladı. Ondan kənarda yox, onu dağda yox. Onu, bu qağrılı da əlbəttə ağrılıdır. Yəni bu proseslər ona görə mənfi deyirlər ki, ağrılıdır. Və məsələn, siz Ələkbərə deyirsiniz. Əlbəttə, indi fikirləşin ki, bizim dövrdə nəinki o elə bir roman yaza bilərdi. Bu barədə fikirləşmək də olmazdı.
Artur Şəzavur roman.
Artur Şəzavur. Amma artıq o yazılı və mən görəm ki, artıq mən gözləyəndən də reaksiya o qədər belə deyək, kəskin deyil. Yəni, hər halda bir çox adamlar artıq heç, yəni, bəzilə heç fikir vermir, bəziləri də artıq ona görə ki, biz ədəbiyyatı görmüşük, onları görmüşük, artıq biz başqa adamıq. Yəni, dünya dəyişir və biz də dəyişirik.
Müsbət tərəflərə barədə danışaraq, mən təklif edirəm Ələkbər, yazıçı Ələkbərin bizim efirimizdə Avropanın, Avropa dəyərlərinin pisə və yaxşıya bölünməsi fikirlərinə münasibətini birlikdə qulaqsaq.
Qulaqsaq, bəlkə.
Nədir Avropanın pisi yaxşısı? Əslində, çox əxlaqsız sözdür. Avropanın yaxşısı pisi nə deməkdir axı? Bu bir dəyərdir, bu bir sistemdir, bu əsrlərdir qurulan və bugünə qədər gəlib ki, dünya müharibələrindən keçmiş, cilalanmış bir yer üzündə cənnətdir. Hələlik ki, mən də onlar kimi yaşamaq istəyirəm. Burada o sistemin qurulmasını istəyirəm. İstəyirəm ki, Azərbaycan insanı da, Gürcü, mən ayrı-ayrılıqda bunları təsəvvür edə bilmirəm. Bu üç respublikanın bu inteqrasiya prosesindən keçməsini istəyirəm. Bu dəyərlərin bizə də gəlməsini, burada yerləşməsini, əməl olunmasını onlara istəyirəm. Mənim bu arzumdur.
Ələkbərin arzusudur.
Çox dəqiq deyir Ələkbər. Yəni, təxminə mən deyəni dedi də. Yəni, pissə yaxşıya bölmək olmaz burada, mümkün deyil. Yəni, pis o mənadadır ki, biz bir üçün indiki məhələdə o, belə deyək, qıcıqlandırıcıdır. Biz qorxuruq ondan. Ola bilər o. Və ola bilər ki, hansısa dəyərləri biz tələsməyək, həyata tədbiq edək. O ola bilər. Amma əslində bir prinsip kimi, Ələkbər cənnət deyir. Mən demirəm ki, orada cənnətdir. Amma deyirəm ki, optimaldır. Optimaldır. Yəni, ki, adı şey deyirəm. Orada insanlar daha çox yaşayır. Düzdür mü? Daha çox yaşayır. Mən də istəyirəm ki, Azərbaycanlı daha çox yaşayır. Özüm də istəyirəm daha çox yaşayır. Orada, məsələn, deyək ki, güzəranla əlaqədar, ərzaqla əlaqədar. Problem yoxdur. Mən, məsələn, görəm ki, Azərbaycanda bir çox valideynlər qorxur ki, o uşağın çörəyə əli çatmaz. Yəni, qorxu var. Və bu real qorxudur. Düzdür mü? Avropalı, orta Avropalı. Mən demirəm bomşa, orada da bomşlar var. Yəni orta səviyyəli Avropa. Gözərana görə, yəni orta təbəqəyə məxsus insanlar üçün qorxu yoxdur. Deyək ki, təhlükəsizlik məsələsi. Əlbəttə, orada bizdən daha çoxdur. Yəni dövlət səni qoruyursa. Məsələn, adı şey deyəndə, siz baxın, məsələn, İsrailin ana qədər ki, o əskər ki, əsir düşüb. Təxminən bütün problem bir nəfərin üstündə qurulur. Mən demirəm ki, əslində siyasəti elədir ki, bəlkə qurban verilir. Amma heç olmasa bu deyilir. Bu, yaxud Amerikada biz görürük ki, kənarda, harsız ölkədə olan insanın müdafiəsi prinsipi var. İranda da bunun üstündə müharibə başladı. Yəni, sistem özü, biz məsələn deyirik ki, dövlətçilik, dövlət öncə. Niyə dövlət? Mən istəyirəm ki, insan öncə olsun. Mən yadımdadır ki, Göysün bir belə bir maraqlı sözü vardı. 20-ci əsrin əvvəli dedi ki, mən istəmirəm ki, yəni mən İrlandiya üçün ölüm. Mən istəyirəm ki, İrlandiya mənim üçün ölsün. Yəni bu bizim üçün qıcıqlandırıcı bir şeydir. Necə yəni ölkə sən? Amma yenə deyirəm, insan ölkədən üstündür. Bu sistem buna gətirir. Və mən istəyirəm hər ölkədə olsun ki, bu heç olmasa deyilsin. Deyilsin ki, hamının qulağı işitsin, yavaş-yavaş ağıllara həq olsun.
Yəni, əsas məsələ haqlı olub-olmaqda deyil. Əsas məsələ inandırıcı olmaqdadır.
Əlbəttə, əlbəttə, yavaş-yavaş bu yolu keçək də. Məsələn, bütün əxlaq məsələlərdə, mən demirəm ki, dərhal biz ağası keçə verək. Bu resept deyil. Amma bu deyilsə, o deyilsə, yavaş-yavaş şuurlarda çevriliş deyə bilirəm, dəyişmə, yəni xırda-xırda dəyişmələr gedər. Biz başa düşürük ki, bir çox məsələləri biz sərbəst həll eləyə bilərik və ətraf mühitdən, ətraf insanlardan qorxmayacaq. Yəni, qəbilə qohum mühiti, ovqatı, apavası odur ki, hamının fikri sənin üçün mütləqdir. Məcbursan ona gərək tabi olasın. Ben deyirəm ki, tabi olmaq istəmirəm ben. Onda sən olsun düşmən. Məsələn, deyək ki, toya getmədin sən. Hə? Yaxınımın toya getmədin. Sən heç kəsə deyə bilməzsən ki, məsələn, o toy pisdir, yəni o mənada ki, onun da arxasında hansı qüvvələr dayanır, orada pul yığılır, məsələn, musiqiçilər narazısın. Sən deyə bilməzsən, sən ki, tabi olasın gərək. Tabi olmayanda bütün qomular deyəcəklər ki, sən Azərbaycan deyilsən, yaxud sən deyək ki, axmaqsın. Mənim bir yarlıq, mənim bir damğa yapışdıracaqlar sənə. Yəni, bax, bu sərbəst olmaq imkanı, mühiti olsa... Yox, kifayət. Yəni, bu mənada mən Avropanın tərəfdarıyım. Bu mənada Avropa cənnətdir. O da yox ki, sən onu seçəndə minlə problem olacaq. Məsələn, intiharlar. İntiharlar, İsveçdə baxın, nə qədər intihar var. Amma mən deyirəm ki, deyəndə ki, görürsünüz, kişaf etmiş ölkələ intihar olur. Mən deyirəm ki, mən istəyirəm Azərbaycanda, intiharda İsveçdə olan səbəblərdən olsun.
Mən bu məlumatı yeniləşdirim, dinləyicilər də eşitsin. İntiharların sayı kəskin şəkildə Rusiyada artıb və Rusiya lider mövqeyini ələ alıb. Yani, Skandinav ölkələri geri qalıb və Rusiya birinci yerdədir bu məsələdə. Yəni, görürsünüzmü, burada yəni, birbaşa inkişafla güman ki, bağlı deyil. Yəni, güman ki, vəziyyətin...
Yox, ben gene
Skandinaviya da bəlkə darıxdırıcı vəziyyətdir.
Siz gene deyim, səbəb. Səbəbləri, məsələn, Yaponiyada həməşə çoxdur. İntiharlar həməşə faizi çox olur. Yəni ənənədir orada.
Amma böhran işte bu intiharların sayını artırmadı.
Böhran artmır. O səbəb güzəranla bağlı deyil. O başqa səbəblərdir. O ənənəvi, məsələn, Yaponiyada hətta müsbət mənada intihar var. Orada bir ənənə var ki, sevgililər, yəni ən yüksək zirvədə özlərini intihar edirlər. Bu demirəm yaxşıdır, demirəm pisdir, demirəm belə olsun. Amma bu böhranla bağlı deyil, başqa ədədədir. Amma bizdə Rusiyada güzəranla bağlıdır. Yəni Azərbaycanlı kişisi ailəsini dolandıra bilməyədi, onun üçün faciədir. Dəhşəti faciədir. Özdəki bu illərlə, yəni nəsillərlə beyində həkk olub ki, bu mən deyirəm, axşam iki girvənkəyət gətirməlidir.
Yəni, irsi məlumat kimi keçir.
İrsi məlumat, o iki girvənkəyə gətirməyəndə, onun üçün o dəhşətdir, dünya dağılır. Dünyanı partladar ki, o iki girvənkəyəti gətirsin. O yüzden intihar edir, başqa çərisi yoxdur. Bu dəhşətlidir. Yəni, genə deyirəm, səbəbləri götürəndə görürsən ki, yine o yolda, yine intihar olacak. Başka sebepten. Gelecek ki dünyanın mənası yoktu, özü öldürecek. Ölümde korkacak, öldürecek. Sevgilisi atacak, öldürecek. Vesaire vesaire.
Siz məqalənizin adında bu esas mevzudan sonra iki nöqtə qoyub problemler ve perspektivler yazmışsınız. Avropa seçiminin perspektivleri nə dərəcədə görünür hazırda Azərbaycanda? Yəni, mənfi tərəflər barədə mənfi reaksiyalar haqda danışdı. Amma qeyd etdiniz ki, əslində bu yaxşıdır. Sadəcə çətinliklə həyata keçir, ona görə mənfi reaksiya doğurur. Bəs perspektivlər, əgər bunun müsbət reaksiya kimi qiymətləndirsə?
Bilirsiniz necə? Mən belə deyib də, mən də o cümlədəndir, çox adamlarımız Azərbaycanın gələcək bədbin ssenarisi haqqında danışırıq. Biz yani bu o kadar görümlüydü ki biz onu görürük. Yani ben bir şey diyelim ki gelin böyle bir konferans geçirdik ki orada bədbin senaryolara qadağa qoyulsun. Yani müsbət senaryolarımız. Ve ben fikirləşirəm ki elbette müsbət onu deyim ki müsbət senaryosunun ehtimalı bədbindən daha azdır Azərbaycanda. Yani bizim dağılmaq perspektivimiz var. Mən bir şey deyirəm, Azərbaycanlar məhv olmayacaq, amma Azərbaycan dövləti məhv ola bilər.
Ümumiyyətlə fəlsəfə var ki, dağıtmağa daha asandır, demək ki, qurma.
Amma biz yenə fikirləşirəm ki, o balaca ehtimal az olsa da, 10% olsa da, yəni fikirləşir ki, necə ola bilər ki, o həyata keçsin. Mən bir şey deyirəm ki, birinci Azərbaycanlar çox çevik millətdir. Adaptasiya gücü çətindir. Siz deyirsiniz ki, niyə belədir? Ona görə ki, havayı pullar gəldi. Mən fikirləşirəm ki, Azərbaycan kimi ölkə üçün, Azərbaycan kimi xalq üçün havayı pullar çox qorxulu şeydir. Yəni ki, neft bizim üçün o böyük bir bəla idi. Və nə qədər tez qutarsa o qədər yaxşıdır. Və onda uçurum qarşısında bizim başqa potensialımız aşkar olacaq. Yəni, mən anlayıram ki, bu potensial var. Yəni, mən ona görə ki, mən fikirləşirəm, romantik bir xulya qururam. Ona görə ki, mən bunu duyuram. Yəni, o enerjisi var. Enerjisi düz istiqamətləndirməyib, o başqa məsələ. Bu bir. İkinci, ümumiyyətlə, demokratiya Yunanlardan başlayıb, ticarətlə başlayıb. Ticarətin normal yolla ticarət vacib bir şeydir. Bu da Azərbaycanlılar üçün yəni xas bir şeydir. Bütün o antik dövrdən başlayaraq və indiki dövrə qədər demokratiyanın esas meyarı odur ki, insan normal yaşamalıdır. Yani güzərandır. İdiyə deyir. Mesela Sovet dövründeki nəyəsə naminə, qurban ver vəsə, fədai ol, qəhrəman ol. Elə şeylə yoxdur. Demokratiya güzəranla qurulur. Adam Smith-lə başlayaraq ki, insan budur, insan bunu istəyir. Və mən yenə deyirəm. Və müəyyən dövrdə, onu deyim ki, məsələn, yenə uzun söhbətdir. Müəyyən mərhələdə bizim zənginlər, ilk növbədə zənginlər, başlayacaq ki, onlar üçün qanun yaratmaq daha sərfəlidir. Yəni, qanun kəsiblardan başlamayacaq. Kəsiblər, kəsiblara o qədər qanun lazım deyir.
Hərçən ki, onlar hazırda düşünür ki, qanun kəsiblər
üçün
azdır. Belə fikirlər dəfələ geçirəcəm.
Yox, tamamilə düzdür. Məsələ onda da ki, məsələn, salon, yenə deyim, o tarixə çox getmək istəmirəm. Salon, məsələn, bunları kəşf edəndə qanunları. Ona deyilir ki, yox, bu qanun hörümçək kimidir. Güclü, zəif qalacaq onu, keçməyəcək. Güclü dağılacaq, keçəcək. O da deyirdi ki, əziz, dur, düz deyirdi. Belə biz qanun quraq ki, onlar başa düşürlər ki, onlar üçün qorxuludur. Və bu elə qanun fikirləşmə olar. Deməli, qanunu pis qormusunuz. Yəni, qanun elə qorulubsa ki, kəsibləri deyək ki, əzişdirmək üçün, yaxud kəsibləri güncə sıxmaq üçün. Amma qanun elə olacaq ki, onlar başa düşürlər ki, bizim məsələn, adlar çəkmək istəmirəm. Biz 10 ildə nə qədər varlı adam, hətta nazirlər, indi haradadırlar, nə vəziyyətli biz görürük. Deməli, onlar itirdiyini mən itirə bilməyəcəyim. Mənim belə mülküm yoxdur. Yəni, onlar üçün də onlar çox şey itirəcəklər. Və bir gün görəcəklər ki, yox, yəni itirməyə biz çox itiririk, yəni varlı çox itiririk. Deməli, nə vaxtsa bunu da başlayacaqlar. Və hüquqşünasları çağıracaqlar ki, necə eləyək ki, təqlid eləməyək, özümü üçün elə qanun quraq ki, bu qanun bizi müdafiə eləsin. Bizim mülkimizi müdafiə eləsin. Və bizim mülkimizi nə deməkdir? Mülkimizi o deyim ki, uşaqlarımızı müdafiə eləsin. Nəvələrimizi müdafiə eləsin. Nə olsun? Məsələn, Azərbaycan üçün deyir ki, sən xeyri pul yığacaqsan, amma sənin nəvin acından öləcək. Bu dəhşətə gələr. Yəni, onun dövlət psixologiyası yoxdur, cəmiyyət psixologiyası yoxdur, amma ailə psixologiyası vardır. Yaxud deyəcək ki, uşaqlarıma verə bilməyəcəksən. Yaxud deyəcəklər ki, qanun səni varlığı müdafiə eləmir. Hələ ki, Azərbaycanda zəif yeridir ki, refleksiya yoxdur, fikir yoxdur. Amma gecdir, kimsə bunlar başa salacaq ki, baxın, görürsünüz, özünüzü uçuruma gedirsiniz. Yaxud, məsələn, o yazıda mən deməmişim, bir dərmasını mən deyirdim ki, biz hələ ki, bütün sistemimizi, nə bilin, ticarəti də, iqtisadiyyəti də, siyasəti də, dədə baba qaydaları ilə qururuq. Dədə baba qaydaları ilə qura bilməyəcək. Mənim mərhələ olacaq, kimsə deyəcək ki, bəsdir. Dədə baba qaydaları şəhərdə yaramır. Buna bir dəfəlik əl çəkək və fikirləşək ki, o Adam Smith nə deyir, deyək ki, o birisi nə deyir, bu birisi nə deyir və bu nəzəriyyə deyir. Bu artıq həyat tərzini, yaşam tərzini qurmaq üçün bir əsasdır. Bir.
Fazil adlı dinləyicimiz yazır ki, Avropada demokratiya xristiyan dəyərlərinə çulğalanıb. Biz heç vaxt Avropa kimi olmayacaq. Uzağı Türkiyə kimi ola bilərik. Bunu Fazil yazır.
İndi mən ona qısa deyim ki, düzdür, belə nəzəriyyələr var ki, Avropa xristiyan, demokratiya xristiyan dünyasıdır. Amma keçən ay Bakıda Alp Arslan adında, bəlkə adını düz demirəm, Arslan, amma hər halda Ege Üniversitinin bir professor burada çıxış edirdi. Yəni, iki mövzu ilə, biri İbn Xaldunla əsr olmuşdu, biri İslam və modernizasiya. O əslində deyirdi və Avropa kitablarında da var ki, Avropa anlayışı əslində xristiyan dünyası anlayışını əvəz elədi.
Avropa anlayışı xristiyan dünyası əvəz elədi.
Əvəz elədi. Yəni, Avropa dedi ki, mən xristiyan dünyası deyiləm, bunu yaratmaqla xristiyan dünyasını və o deyir ki, hətta məsələn, protestant etika nəzəriyyəsi var, genə dərinə getmək istəyir. Əslində, o da deyir, məcaz damız. Əslində, bu sekulyar bir dünyadır. Və xristianlığı da o cümlədən sekulyarlaşdırıb olan bir dünyadır. Və ona görə nə xristian modernizasiyasına bağlıdır, nə də demokratiya, nə xristianlıq bağlıdır. Bunlar hamısı xristianlığı, mən demirəm ki, ateist cəmiyyətlərdir. Mən deyirəm ki, o ictimai qoruluşda artıq din iştirak eləmir. Yəni, fikirləşin ki, tarixi danışsaq biz, Avropada xristianlığın daxilində nə qədər anti-xristiyan cərəyanlar yarandı ki, Avropa yaransın. Luther'dan başlayaraq, Sahara can gedə bilərik. Yəni, elə kardinallar olub ki, onlar onları ölümden sonra, ilk defa ki onlar onu ölümden sonra meydini yandırıplar. Yani uzun proses, ama o proses ona getirdi ki Hristiyan dünyası diye ki bu manada, dini manada lev olundu. Yani o dünya yoktu. Avrupa var ama Hristiyan dünyası yoktu.
Yani o manada.
O manada.
Ama demokrasi barədə fikirlər Əmin Eyaz Şələkbərdən, yəni götürdüyüm fikirlərdə, mən bilirdim ki, bu məsələyə gəlib çatacaq söhbətimiz. İstəyirəm siz o fikirlərdə də qulaq asasınız. Demokratiya olsa nə baş verə bilər regionda?
Bugün ən böyük qorxusu hər iki tərəfində. Nə badə Allah eləməsin, tərəflərdən biri demokratikləşər. Ümumi Avropa ailəsinə qoşular. Məsələn, Gürcüstandakı cəhd görürük də, Pribaltika ölkələrində olduğu kimi. Onda qarşı tərəf məhv olar. Qarşı tərəfin məhvi ilə nəticələnər bu. İnsan hüquqlarına Ermənistanda təsəvvür eləyin ki, bir anlıq təsəvvür eləyin, doğrudan dəhşətli mənzərədir. Ermənistanda bir anlığa təsəvvür eləyin ki, demokratik bir rejim hakimiyyətə gəlir. Yəni, Gürcüstan, hətta Gürcüstandan da qat-qat yaxşı. Yəni, Prebaltika ölkələri kimi, o üç respublika kimi bir rejim yaranır orada, bir sistem qurulur orada və o işləməyə başlayır. Bitti də hər şey. Azərbaycan üçün hər şey bitti. Ya da tərsi olsa.
Ya da tərsi nə olsa. Yəni, burada Azərbaycan və Ermənistanda zərf tutulurdu. Nə deyərsə bu fikirlər
ətrafında? Mən deyə bilərəm ki, müəyyən, yəni tam yox, müəyyən dərəcə razıyam. Yəni, Avropada həməşə bilirsiniz ki, Avropa qurmaları belə ötəşilik qoyur ki, yəni siz birgə hərəkət edin. Sonra görülür ki, alın bu ayrı-ayrılıqda bizdə iş deyirlər. Əslində, düzdür, burada Qarabağ var və o, deyək ki, Qarabağ, Gürcistanda da öz Qarabağları var, öz yerində. Bunlar həmisi mani olur. Amma əslində, yəni mən fikirləşirəm ki, heç bir ölkə birdən-birə xeyli irəli gedə bilməyəcək. İrəli gedəndən sonra, yəni biz arxalarıca getməsək, Gürcistan olacaq, Ermənistan olacaq, Azərbaycan olacaq deyə bilmərəm. Amma ki, onunla mən razıyam ki, fərqli yaşaya bilməyəcək biz. Bu sistem inteqrativ bir sistemdir. Milli xüsusiyyətlər var, biri xristiyandır, biri müsəlmandır, bunlar hamısı var, maniyələr var. Amma heç bir ölkə dərhal, mən məsələn fikirləşirəm ki, müəyyən mərhələdə NATO başqa məsələ. NATO ola bilər gürcüləri tez qəbul edəcəklər və fikirləşməyəcəklər ki, Azərbaycan, Ermənistan. Ona görə ki, NATO-nın belə deyək, tələbləri başqadır.
O prinsipial məsələdir.
O prinsipial başqa məsələdir. O başqa söhbətdir. Yəni, bu söhbəti eləmək istəmirəm. Halbuki orada da yəni Gürcistanın NATO-ya girməyi heç də asan iş deyil.
Rusiya
nəinki Rusiya. NATO-nun tələbləri var. Gürcistan onlara cavab vermir. Yəni o tələblər də var. Amma qaldı ki, Avropa gələndə onlar bir addım ki, iki addım Gürcistan eləyəndə çalışacaqlar ki, biz də olaq. Ona görə ki, başqa cür bizim region başqa cür ola bilməyəcək. Bizim region mütləq müəyyən dərəcə inteqrativ bir region olmalıdır. Ona görə istər-istəməz əlbəttə Rusiya faktoru olmasa mən fikirləşirəm ki, Azərbaycanlı ermənilərin sazişi. Mən demirəm dostluq. Dostluq artıq qeyri-mümkündür, amma saziş normal bir münasibət ola bilər də. Və Qarabağ məsələsini həlləmək olar Rusiyası. Və geçdiz biz hamımız başlayacaq, hamımız itiririk. Yəni Qarabağ hamımızı geri salır. O cümlədən məsələn Qarabağ Ermənistan üçün bizdən daha çox bəladır. Ən azı ona görə ki, Qarabağ Ermənistanı Rusiya bağlayır. Və siz bilirsiniz ki, Ermənistanda elə qüvvələr var ki, azlıqlardırlar onlar, amma onlar o qədər az deyirlər. Yəni, azlıqlı olsa az deyirlər. Yəni, şərti olaraq Petrosyan cəhbəsidir. Onlar hamısı çalışırlar ki, Ermənistan öz gələcəyini Rusiyada yox, qərbdə görsün. Yəni, yine Avropada. Magistral Avropada qaçılmazdır da bu. Güclüdür, onlar ən azı güclüdür.
Almanya Freiburg şəhərindən Rezo Əliyev adlı dinləyicimiz.
Qəlbə adı var.
Sizə yazır. Hörmətli Rəhman müəllim, mən sizin məqalənizi oxuyuram. Siz bu materiallarda müraciət etdiyiniz Azərbaycançılıq tematikası ilə elmi araşdırmaları nə vaxtdan başlamışsınız ki? Yəni siz Sovet vaxtı da bu məsələlərlə məşğul olmuşsunuzmu?
Yox. Sovet vaxtında təbii bu məsələlərlə məşğul olmamışam. Mən yenə deyirəm, bir təbii bir yol keçmişəm. Sovet dövründə, yəni 60-cı illərdə, 60-cı ilə müəyyən, belə deyək də, yumuşaqlıq bir dövrüdür 20-ci əsrdə sonra. Mən ümumiyyətlə o dövrün yetişdirməsiyim. Ona qədər mən də komsomolçu olmuşam, Sovet İttifaqına inanmışam. Yəni bütün mərhələləri keçmişəm. Və deyə bilmərəm ki, mən birdən belə hər şey başa düşmüşəm. Yox. Yavaş-yavaş tərcihində, məsələn, Praqanın təsiri olub, Budapeştin təsiri olub və s. və s. Mən o vaxtlar milli eposla məşğul olmağa başlamışam. Yəni mən Dədə Qorqudan iki çirtaz yazmışam. Yəni sovetçilik yox, əslində azərbaycançılığın kökləri də axtarmışam. Və hətta deyə bilərəm ki, mən o dövrdə 60-cı illərdən başlayaraq mən sovet adamı yox, azərbaycanlı olmuşam. Və yeni dövrdə 90-cı illərdən sonra mən başlamışam, yəni onları atmadan, onlarla məşğul olaraq Avropa dəyərlərini, yəni antik dövrünü maraqlamağa başladım. Demokratiya, mən məsələn 90-cı illərdə demokratiyanın haqqında çox belə deyək, bəsit bir yəni mən istisna deyiləm, deyiləm, hamı təxminən mənim nəslimin hamı təxminən o yolu keçib. Ona görə azərbaycançılığın bünövrəsi 60-cı ildən başlayır məndə, 70-ci ildən başlayır. Amma o vaxt yəni milli çərçivədə idi. Mən o milliliyi dünya krisisi görmürdüm. Mən yəni mən özüm də o Neobis Təbləkə Şorun bir timsalı idim. Mən istəyirdim ki, özümə subut edim ki, biz böyüyük, biz başqa xalqdan fərqliyik, bizim belə dərin. Yəni o vaxt o mənim üçün çox vacib, özüm də cavadadım. O dəyərlər mənim üçün vacib idi. Ondan sonra başlayım ki, yox, məsələn, Ermənistanda məsələn, deyim ki, mən çıxışımı bir 7-8 minə qabaq, mən belə çıxışımı belə bir qutardım ki, mənim bir, sizə baxanda mənim bir sadə kəşfim var. Biz bir-birimizdən nə yaxşıyıq, nə pisik. Mınılı çiyini xoşdurduruq. Yəni, bu, mən başlayışım ki, vəşi, eyni olmaq qorxulu deyir, yəni, başqa millətə oxşamaq və bütün millətlər ümumiyyətlə bir-birinə oxşuyur. Başqa məsələ ki, sistemə gəldikdə, sovet sistemi, mən tədricən başlayışım ki, o sistem böhranlara gətirir, dağıdıcıdır.
Nəsə problematik bir məsələdir.
Problematik məsələ.
Hərçən ki, nostalji duyğular cəmiyyətdə
var. Yox, məndə də var. Məndə də var nostalji, amma o da cavanıdır.
Rəhman bəy, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər buyurunuzu görə.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Filosof, kulturoloq Rəhman Bədəlov studiyamızın qonağı idi. Biz Azərbaycanın Avropa seçimi barədə danışırdıq. Mən doktor Ziya Xudafizəşim dinləyicilərlə son dəqiqələri sizi musiqiyə qulaq asmağa dəvət edəcəyəm. Amma hər halda məlumatları və bütün fikirləri siz azadlıqradios.az saytına daxil olarkən həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Salamat qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinleyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia. Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, oh, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see the road
is bad to you. Whoa, oh, Georgia, Georgia. No peace, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia, Georgia.
I say just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Bize elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Her şembe ve pazar günü Azadlık Radyosu'nun İşten Sonra programında hafta boyu seslenen en mühim müsahibelerini işiteceksiniz.